Вы на хвалях свободы у эфира «Беларуская замежжа». Ці атрымаўся дыялог дыаспары і ўладаў на пятым з'ездзе згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, высвятляла Таццяна Поклад.
Цягам двух дзён беларусы з 18 краін у Менску выказвалі прадстаўнікам улады свае прапановы, крытыку, заўвагі, просьбы. На пятым з'ездзе згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, які сабраў больш за 250 удзельнікаў, іх слухалі і ім адказвалі высокапастаўленыя прадстаўнікі міністэрстваў і дыпламаты. Чыноўнікі не толькі расказвалі пра дапамогу метраполіі беларусам замежжа, яны сапраўды выслухвалі сваіх суадчыннікаў, многія з якіх добра вядомыя сваім крытычным стаўленнем да сённяшніх уладаў. Разам выступалі і тыя прадстаўнікі дыяспары, якія ўладу ніколі не крытыкавалі. Незалежна ад палітычных поглядаў, актывісты замежжа назвалі шмат накірункаў, па якіх можна пачынаць дыялог з уладамі і далей магчыма супрацоўнічаць у прыняцці важных заканадаўчых актаў, у вызначэнні палітыкі дзяржавы адносна дыяспары, у падтрымцы развіцці нацыянальнай культуры. Большыня просьба ўтычылася канкрэтных крокаў па падтрымцы беларушчыны. Напрыклад, Таццяна Касуха, якая дабрачынна працуе для беларускай радыёперадачы ў Латвіі, што існуе ўжо амаль 20 гадоў, заклапочаная лёсам беларускіх СМІ за мяжой.
У Латвійскага радыё вялікія запазыкі. Мы не ведаем, выйдзем мы у наступным месяцы ці не. Існаваў беларускі друк рэгіянальны. Прыходзіць сумныя весткі, што чарговая беларуская друкаваная старонка, якая выходзіла ў гарадской газеце, знікла. І мне вельмі хочацца, каб нашу перадачу такі лёс ўсё ж такі не спасціг.
Беларускія ўлады звычайна ігнаруюць усе выпадкі спынення альбо скарачэння беларускамоўных выданняў і вяшчання па-беларуску за мяжой. Неяк не прыходзіць ўжо нікаму і на думку, што беларускі ўрад мог бы адрэагаваць, скажам, на такія выпадкі, як спынення вяшчання па-беларуску на шведскім радыё. Таццяна Касуха прыгадала лёс гэтай радыёперадачы ў сваім выступе на адной секцыі ў з'езду, дзе прадстаўнікі ўлады выслухоўвалі прапановы дыяспары па супрацоўніцтве ў развіцці беларускай культуры. Праўда, на гэтую просьбу ніякага канкрэтнага адказу ні з боку МЗС, ні з боку Мінкульта не прагучала. Таццяна Касуха распавядае.
Але бачите, як показує приклад, коли гэты сторонки зникли, а яны были вельми потребные, потому что улічите, гэта ж нічого не треба было робити у городской газете, дякуючи самодальным журналістам беларусам, виходила як додаток сторонка беларуская. Это было подвесное выдание. Оно приходило у каждый дом. И люди читали и глядели, что все ж таки живут беларусы, корыстаются своей белорусской мовой и просто беларус про белорусские справы. Мне сдается, ну, як было не потримать этой сторонки. У вынику на сегодняшний момент я могу сказать, что белорусский региональный друг у Латвии зник. А у яго ж была свая гісторыя. На пачатку 20-х гадоў можам адрасаваць, калі там выходзіў і «Голас беларуса», і іншыя выданні. Магчыма, калі б праявілі некую зацікаўленцю гэтым, то магчыма б гэта на штосьці паўплывала. Нас усё ж такі пражывае каля 80 тысяч беларусаў, і гэтыя 30 хвілін, я думаю, што маюць права на існаванне.
Беларусы з краіны СНД прасілі ўлады перагледзець праграму тэлеканала «Беларусь ТВ». На іх думку, у іх цяперашнім выглядзе яны нікому не патрэбныя. Пра гэта гаварылі многія, і хаця з залі прапаноўвалі, ды лепш Белсад глядзіце. Усё ж, калі існуе «Беларусь ТВ», мяркуюць беларусы замежжа, трэба, каб канал быў сучасны і беларускі. Магчыма, улады і прыслухаюцца. Алесь Чайчыц з Москвы.
Цікавая беларуская культура, я не адзін такі чалавек, России, потому что в России белорусская диаспора 1,5-2 миллиона. И есть телеканал «Беларусь ТВ». Нам, российским белорусам, не цікаво глядеть еще один телеканал с советскими фильмами, еще один телеканал с российскими умными новинами. Мы хотим телеканал как с белорусской мовой, с белорусской культурой. Мы хотим приезжать в Беларусь сюда, и мы хотим, ну, хотелось бы тут бачить Беларусь.
Вядома, прасілі беларусы замежжа вырашэння візавых праблем, абураліся дарагімі візамі, павышанымі коштамі гатэляў для беларусаў з замежным грамадзянствам і гэтак далей. Словам, усімі тымі рэчамі, якія магла б вырашыць картка беларуса і закон аб суадчынніках. Доктар Янка Запруднік з США сказаў, што змаганне за гэты закон – адзін з прыярытэтаў дзейнасці згуртавання.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краінаў.
Пяты з'езд беларусаў света прапанаваў уладам стварыць пасведчанне беларуса за межа ў ліку іншых зменаў у праект закон аб суайчынніках. Алена Маковская, якая на з'езде была абраная кіраўніцай бацькаўшчыны.
Мы можам сказаць, што актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах за межа ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць пачынаючы з 2000 году. Зноў абмяркоўваецца і хваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым, бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Рэальна гэта тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Вы на хвалях свабоды, перадачу беларускае замежжа вядзе Таццяна Поклад.
На думку ўдзельнікаў з'езда, пасведчанне беларуса замежжа павінна дапамагчы этнічным беларусам атрымаць шматразовую беларускую візу на ільготных умовах, а не за 150-200 еўра, як цяпер. Не рэгістравацца пасля прыбыцця ў Беларусь, мець доступ да адукацыі і медычнай дапамогі на роўні з грамадзянамі Беларусі. Ці пачулі беларускія ўлады прапановы і просьбы дыяспары? Увага уладцаў да з'езду сапраўды непараўнальная з папярэднімі форумамі бацькаўшчыны, калі было вострае супрацьстаянне альбо ігнараванне з боку дзяржавы. Гэтым разам беларускія амбасады далі бясплатныя візы для наведавання з'езду, у тым ліку і тым актывістам, якія яшчэ нядаўна прыходзілі да гэтых амбасадаў з пікетамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і фальсіфікацыі на выбарах. І гэтым разам на з'ездзе цягам двух дзён разам з удзельнікамі былі упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Леанід Гуляка, міністр культуры Павел Латушка, прадстаўнікі МЗС, Міністэрства культуры, адукацыі, замежныя дыпляматы, пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, усе размаўлялі па-беларуску. Міністр культуры сказаў у сваёй прамове да залі, дзе сядзелі многія непрымірымыя крытыкі палітыкі Лукашэнкі.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы адкрываем свае душы, свой дом. Сённяшняя сустрэча ў Мінску яшчэ раз пацвярджае накіраванасць дзяржаўнай палітыкі Беларусі на ўзаемадзеянне і актывізацыю працы з суайчыннікамі за мяжой.
Прадстаўнікі ўлады былі судзельнікамі на кожнай секцыі, у перапынках адказвалі ўсім, хто хацеў з імі пагаварыць асабіста. А ў выступах і адказах на просьбы і крытыку па заканчэнні працы ў секцыях чыноўнікі дзякавалі і нават кланяліся суайчыннікам за клопат аб беларускай мове і культуры, гаварылі аб тым, што душой яны за беларускасць, аднак чакаюць ад дыяспары больш канкрэтных прапановаў і супрацы ў эканамічнай сферы. Уладзімір Ламека, намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці.
Наогул, калі гаварыць пра мову, так, ну, зноў, гэта не віна тут дзяржаўных улад, гэта бяда ўсяго нашага грамадства, што цягам доўгіх стагоддзяў ад Бога першыя адракаліся, ад мовы адракаліся, і зараз вось я мне лёгка, я беларусіст, мая душа гаворыць, сям'я мая гаворыць. А так вот на практыцы, што многім сорамна, таму што калькуюць, вот пара ўжо пазбаўляцца нават гэта роўню, і мы думаем, на нас уже мусульманский свет активно наступает. Не по той причине, что они дрянные, а просто, что их много. А мы вот так не по хворобе выражаемся, а нас детей один двое, и все, и мы не обновляем себе нации. Про это треба думать. Выховать тут славянский свет, славянский менталитет. И на съезде это я пропоную учать, и они будут аккумулироваться, будут разглядаться, и будут выники. Головное, нас тут, бачите, сегодня великий десант. На попередних ездах не было сели стукать. Вот там только дренно стягивались трибуны, улюлюкали, кричали, так, да, добра не придем. И не научимся, так только будем сароматить себе на весь свет. И размова. Мы слухаем один одного, и я думаю, самое головное, есть суверенная держава, Беларусь. И те, кто давно был, я не зауважаю, какие звуки тут есть. Как и вертались они активно на нашу родину, для дома преференции экономичные требы, по артикульно пролечиться.
І прадстаўнікі замежжа, і грамадскіх арганізацый у Беларусі, з якімі я размаўляла ў кулюарах з'езду, станоўча адазваліся аб удзеле ўладаў у форуме. Але ці атрымаўся дыялёг, які мог бы перайсці ў супрацоўніцтва? І хто змяніўся, бацькаўшчына ці ўлады? Новаабраная кіраўніца згуртавання Алена Маковская ўжо адзначала ў ранейшых інтэрв'ю, што бацькаўшчына не змянілася, і нават, мяркуючы па складзе ўдзельнікаў, так яно і ёсць. Акадэмік Радзім Гарыцкі дадае.
Спроба неяк з уладами у нас завсёды была. Мы на кожны з'езд, і на четверты, і на третий, і на другі, мы завсёды запрашалі всіх з уладаў. Пачынае ад самого першого чалавека, і парламент писалі, всіх запрашалі сюды. Але, на жаль, атрымалось так, що тільки перший з'їзд Білорусі в 93-му році, і він отримався у нас по-саправдному разом з уладою. Ну, бачите, от зараз трошку легше. Ну, розумієте, це все, звісно, життя примушає звернутися і на Захід. Не тільки лаять американців там і Захід, а гроші треба, жити треба, тому от це і з'явилося лібералізація.
Активісти заміжжя, які виказували шматлікі просьби і пропанови до уладов, не стратили реалістичний подыход до готовності гэтых уладов сприяць беларускай культуры. Высокапастаўленыя чыноўнікі гаварылі аб тым, што стасункі дзяржавы з дыяспарай маюць будавацца не на прынцыпах патерналізма, а партнерства, маўляў, не чакайце ўсё ад метраполіі. Беларуская дыяспара ўсёй сваёй папярэдняй працай у дзясятках краінаў свету цягам дзясяткаў гадоў паказвае, што якраз такі і не сядзіць склаўшы рукі ў чаканні дапамогі ад метраполіі, ні ў асабістым пляне, ні ў грамадскім. Гэтым жа шляхам ідуць і моладзевыя актывісты, студэнты з Беларусі, якія жывуць за мяжой нядаўна, да эмігрантаў сябе не далучаюць, але ў працы з'езду ўзялі чынны ўдзел як дэлегаты. Анатоль Міхнавец, студэнт з Польшчы, актывіст беларускай нацыянальнай памяці.
Думаю, што нешта магчыма будзе рэалізавана, нешта не. Тыя пытанні, якія несуць пагрозу для існуючага рэжыму, яны, канешне, іх не будуць, ці там будуць як магчыма зацягваць. Але ведаеце, галоўнае ў гэтай справе, што паважаюць толькі моцных. І калі мы просім, калі мы патрабуем, і за намі яшчэ нешта стаіць, наша арганізаванасць, наша сіла, наша магчымасць, тады гэта можа быць зроблена. Гэтыя все пытанні падымаліся і на мінулым з'ездзе, і напэўна паза мінулым, і яны нічога не выконваюцца. Зараз, канешне, змянілася сітуацыя, такая прадстаўнічая дэлегацыя была. З чым это звязана, ну, можна здагадацца, можна неяк патлумачыць. Я думаю, што можам мы на самой справе не ведаем, чаму рэальна прыйшлі гэтыя людзі і якія будуць там змены. Мы абмеркавалі праблемы, просім іх улады, каб яны іх вырашылі. Калі улады іх не вырашаюць, то не трэба чакаць наступнага з'езду.
Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.